Šodien šajā gaveņu laikā, kad es redzu visus tādus nogavējušies smaidīgām sejām, jo tieši tā pravietis Jesaja 58. Nodaļā māca gavēt, nevis kā cietējiem būt, bet raidiet savu vaigu jauku otram un dariet tos mīlestības un žēlastības darbus. Un domājot par to, kādēļ tad mēs kādreiz nedaram tos žēlastības darbus, kādreiz mēs neesam spējīgi rīkoties tā, kā rīkojās mūsu kungs un pestītājs, laikam jau tas ir mūsu egoisms. Tā ir mūsu patmīlība, tā ir mūsu baudkāre un visas tās lietas, no kā ceļas visas pārējie grēki. Un tāpēc šodien šajā ceļā, kurā mēs ieraugam Jēzu, tuvojamies Jeruzalemē, kas ir viņa gala mērķis, tuvākais gala mērķis. Tālākais bija sēsties pie tēva labās rokas, bet tuvākais bija apmeklēt to vietu tajā pilsētā, tajā svētajā vietā, kur nevien reiz jau ir nokauti pravieši, nokauti tie, ko Dievs pie viņiem sūtīja. Un šajā vietā, kurā mēs redzam dažus, uzsveru vārdus, dažus, ne visus farizējus, bet dažus no farizējiem nākam brīdinam Jēzu. Ar ļoti interesantiem vārdiem viņš saka, pienāca daži farizēji un sacīja viņam izeji un aizceļo no šejienes, jo Herods grib tevi nonāvēt. Mēs zinām farizēju attieksmi. Vai ne tie bija farizēji, kuri apskaitās uz Jēzu, kad viņš norādīja uz viņu liekulību, kad viņš viņiem pārmet lietas, kur viņi dara, lai cilvēkiem un ļaudīm rādītos un ne Dievam, vai ne farizēji bija tie, kas izvēlējās labāk iet Jēzu meklēt pieķert kādos vārdos, lai viņu notiesātu, lai dabūtu viņu tiesas priekšā un dabūtu pie malas šo balsi, kas bija viņiem nepatīkama. Kas teica visu, kā ir patiesībā, un kuram gan mums no mums patiek, patīka mums saka visu patiesību par mums, kas izceļ mūsu liekulību, mūsu netaisnību, mūsu egoismu. Nē, mums patīk dzirdēt kaut ko citu. Bet ne visi farizēji bija tādi, kas gribēja Jēzus nāvi. Daži no viņiem, un es nezinu, vai tie vai citi, un kāda bija tie iemesli, kas nāca un viņam saka šos vārdus, lai pasargātu viņu no neju uz Jeruzālim, labāk ej prom. Herods, šis ļaunais Herods grib tevi nonāvēt. Varbūt tie bija meli, jo mēs zinām arī otru pusi, kad Herods, kuram patika klausīties Jāni Kristītāju, kur viņam ļoti patika klausīties, kad viņš ir turēja cietumā, ieslodzītu, kurš arī teica patiesību viņam par visām lietām. Un tad pienāca Dievu, kad loterējā iekārs vadīs, viņš pārdod Jāņa Kristītāja galvu un tā tiek nocirsti. Herods bija nonāvējis jau Jāņa Kristītāju. Viņš varēja parādīt ar savu, ka viņš tāpat var nonāvēt arī Jēzu. Bet arī pat laikā mēs atrodam evaņģelijā vietas, kur Herods ļoti gribēja redzēt šo no Galilējas, šo Nācareti, šo Jēzu, šo cilvēku, kam sekoja tauta. Varbūt viņš viņu gribēja dzirdēt, paklausīties. Tā vai citādi mēs nevaram saskatīt, kas šajā farizēju teiktā, kas ir tas lielais noslēpums. Kas ir tā motivācija, kas viņus vada Jēzum teikt šos vārdus? Un tā arī mēs sastopamies šajā pasaulē ar cilvēkiem. Ar cilvēkiem, kurus Jēzus nosauks par lapsām. Ej, saki šai lapsai. Lapsa jau neesmu tāds tiktais mednieks un dzīvnieku pazinējis. Bet vienmēr, cik es esmu lasējis viss fabulas un stāstus un līdzības par lapsām, kur tās tiek izmantotas, tie ir kā tādi viltīgi dzīvnieki. Tie ir dzīvnieki, kas met cilpas, pat var izlikties miruši, gulēt, un īstā brīdī, tad, kad jau zinkārīgi ir pienākuši klāt, tad viņi sameklē savu laupījumu. Labs var ilgi un ilgstoši cilpot ap to vistu kūti un to vietu, kur viņas atrodās, lai sagaidītu īsto brīdi, pareizo brīdi, to nakts vidu un tumsu, to neaizsargātību vēl, lai paņemtu to, kas viņām vajadzīgs. Ļoti egoistiski. Pašmērķēti cilvēki, viņiem ir savs mērķis un savs izdevīgums, kādēļ viņš ir gatavs darīt te jebko, lai tikai tiktu pie šī rezultāta. Un nevelti Jēzus runā salīdzinādam šos divus dzīvniekus. Viņš runā par lapsu, par lapsām, kur mēs varam saskatīt ne tikai Herodā, kurš ar vienu roku grib zinkāris baudīt, klausīties tanī un redzēt visu to iemeslu, kādēļ viņam seko tauta. Lai pēc tam varbūt arī, ja tas būs viņam izdevīgi, paņemt un nonāvēt, vai notiesāt, vai iespundēt cietumā, vai izdarīt vēl kaut ko. Un tādus mēs cilvēkus redzam, kas ir pie šīs pasaules varas. Kas ir gatavi dēļ sava krēsla, dēļ saviem notikumiem, kas viņiem ir izdevīgi, lai pavērstu tos vajadzīgās sev gultnē un virzienā. Ir gatavi izmantot tautas masas, ir gatavi izmantot vajadzīgās partijas un vajadzīgos farizejus un saduķejus vai vēl kādus citus. Ja vajag, tad arī sanaidosim, lai panātu savu mērķi. Un tādas lapsas nav jāmeklē tikai augstos krēslos vai pie varas kloķiem. Tādas lapsas veidīgie cilvēki staigā mūsu vidū, strādā ar mums un varbūt pat atrodās draudzē. Lapsas, kas ir zīmīgs viens no dzīvniekiem, kādu viņš noraksturo un uzrunā zināmu sabiedrības daļu. Tos, kuri visu dara, lai panāktu savu. Un otrs, ko viņš saka, salīdzinādams sevi. Es domāju, ka Jēzus varēja izvēlēties daudz skaistākus un tādus mums varbūt patīkamākus mūsu izpratnē, kad mēs domājam par varu, par kaut kādu valdīšanu. Un, ja viņš sevi kā ķēniņu mums grib apliecināt, ja viņš mums kā taisno, patieso pravieti grib sev stādīt priekšā, nu varēja taču izvēlēties kādu citu no visas dzīvās radības, kā lauvu, kā ķēniņu, vai kā vēl ērgli, vanagu, vai kādu tādu, nu citu. Bet viņš izvēlās vistu. Mūsu izpratnē varbūt pat un pašu neaizsargāto dzīvnieku, kas tur skraida, kladzina visu laiku un lasa graudus un ir tāda kā pamuļķa vai tāda neizceļās ar tādu labsveidīgu gudrību un politisku tālredzību. Varbūt. Un tomēr kaut kas ir ļoti būtisks, kāpēc Jēzus izvēlās šo visu. Runājot par Jeruzalemi, par tautu, pie kuras viņš nāk, par to garīgo Dieva mitekli un centru, kurā Dievs apsolīs mājot pie savas tautas. Un viņš saka, Jeruzalemi, Jeruzalemi, tu, kas nokauj praviešus un akmeņiem nomētā tos, kas pie tevis sūtīti, cik reiz es esmu gribējis tavus bērnus pulcināt ap sevi, kā vista pulcina zem spārniem savus cālīšus, bet jūs negribējāt. Un te mēs ieraugam vistu, kādēļ Jēzus salīdzina un spēj salīdzināt un uzteikt un likt mums ieraudzīt kaut ko unikālu viņa kalpošanā, viņa nākšanā pie mums tiem, kas uzticamies viņam, kas gaidam viņu, kas grib viņā redzēt pasargāju. Mēs redzam Jēzu, kas salīdzina sevi ar vistu. Un kas pie vistas ir? Jā, viņa ir dzīvnieciņš, it kā neaizsargāts, it kā nav apveltīts tur ar visādām nagiem, knābiem, zobiem un ilkņiem, kuram nav nekādas sevišķas varas, par kuru mēs varētu tā domāt un iztēloties. Un tomēr kaut kas ļoti cēls un varens un apskaužams ir šādā mazā vistā. Ka tā ir māte, un viņiem, mēs zinām, ka vista bieži nes olas, viņai ir daudz bērnu, ja mēs viņus neapēdam jau olu stadijā, kā mēs to daudzreiz mēdzam darīt. Bet tad, kad vista perē šos bērnus, viņi audzina, un tad ir interesanti, ka tie mazie cālīši skraida, un tad vista viņi spulcina saviem bērniem, un briesmu gadījumā, kad nāk lapsa, un to varbūt jūs esat ievērojuši. Vista nekad nebūs no tiem, kas bēgs. Vista paņems, ar saviem spārniem pacels, ar savu izcelto krūtu nostāsies par saviem bērniem, un lapsai vienīgais veids, kā tikt pie cālīšiem, ir paņemt viņu pa priekšu vai nogalināt viņu pa priekšu. Un tas ir kaut kas ļoti zīmīgs un ļoti cēls, kāpēc Jēzus runā par sevi, pieminēdams un salīdzinātams kā vista, kas pulcina sālīžu zem saviem spērniem. Un tad otrā rītā, kad tu eji un skaties, kad labs ir pabīvs un tur spalvas pa gaisu un vista ir izādīta un viss sālīžu kaut kur skraidi paši par sevi. Vista ir kas upurējis. Kas nedos, atdos savu dzīvību par saviem cālīšiem. Un zīmīgi, ka Jēzus ceļā uz Jeruzālēm, raudādams par Jeruzālēm, redzēdams viņas nevēlēšanos, viņas aizņemtību, viņas pat neapzināšanos briesmu brīdi vai grēka dziļumu un nāves tumsu, kas viņus apņem. Kas domā un ir pašapmierināti ar sevi savā egoismā un dzīvojās spēlēdamies ar garīgām lietām. Domādam tikai par savu laicīgo labumu. Nepavelti, apustuls runājot vēstulē filipiešiem, viņiem saka, viņš raudādams saka, ka tie ir Kristus ienaidnieki. Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir vēders, un kauns viņiem ir gods, un viņu prāts ir vērsts uz zemes lietām. Nepavelti Jēzus izdzen, tos tirgotājs no Dieva nav un saka, šis ir mans lūkšana un nams. Apgāž valošu pārdevēju un naudu mieju galvus. Un grib atgriezt pie kaut kādas attiecībām ar Dievu, kas ir bijušas, kādas Dievs ir gribējis, un ko šie neredz un nevēlas. Un šis viss varvaņdarbs arī paliek arī pēc viņas nāves. Jēzus ar savu šo vēlēšanos upurēties mūsu labad. Ne tāpēc, ka mēs esam to pelnījuši, ne tāpēc, ka mēs esam to gribējuši vai kaut kādā veidā aptveram, saprat. Un šitā visa mūsu garīgā dzīve, kas vien bieži vien ir nopelnu meklēšana. Ka mēs kaut ko daram, lai kaut ko saņemt. Kas ne ar ko neašķirās no tā paša veikala. Un šī žēlastības apzināšanās to, kā tevi kāds ir mīlējis. Ja mēs to apzinātos par saviem vecākiem, vai ko mēs esam saņēmuši savā dzīvē, kā viņi mūs ir mīlējuši un mūsu dēļ upurējušies. Ja mēs to apzinātos par katru lietu, un tāpēc nepavelti saka, pateicība ir tas pats galvenais, jo nepateicība dzemdē visu pārējo. Ka mēs neapzināmies, mēs domājam, un vēl spuras gaisā, ka mēs neesam novērtēti, vai kaut kas nav ievērots, ko mēs darām. Ko mēs esam pelnījuši? Es labāk gribu Jēzus spārnu pavēnīt, tvērties pēc viņa žēlstības un pastāvēt un uzticēties, un mana paļāvība nav mana paša spēks, bagātība vai gudrība vai kas cits. Bet lai manā nespēkā Dieva spēks, varens parādās. Lai Dievs svētī jūs šajā brīdī. Āmen.